Ο μύτος της Αριάδνης. Η Νικολέτα Φιλιππάκη γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Χίο. Από πολύ μικρή ηλικία ανακάλυψε ότι η μουσική είναι το φυσικό της περιβάλλον. Ένα κομμάτι της καθημερινότητάς της που δεν άργησε να γίνει και τρόπος έκφρασης. Επηρεασμένη βαθιά από τη ζωή της και τον κόσμο της βυζαντινής μουσικής, άρχισε ήδη από τα σχολικά της χρόνια να αναζητά την καλλιτεχνική της ταυτότητα. Από κιθάρες και φωνητικά στα σχολικά χρόνια, μέχρι το The Voice σήμερα, όπου μπόρεσε να αναδείξει και την πιο φαν πλευρά της, η Νικολέτα Φιλιππάκη έχει μια διαδρομή που χτίζεται με αληθινή περιέργεια και pure ενέργεια. Μια νέα καλλιτέχνητα που ψάχνει, δοκιμάζει και εξελίσσεται. Με σταθερά βήματα, live εμφανίσεις και νέες κυκλοφορίες, συνεχίζει να διαμορφώνει το δικό της σύγχρονο λαϊκό έντεχνο ήχο, φέρνοντας μαζί της την ευαισθησία της χιώτικης καταγωγής και τη μουσική παιδεία που ακολουθεί από μικρή. Καλώς ήρθες, Νικολέτα.
Καλώς σε βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σου.
Καλά τα είπα.
Τέλεια τα είπες, καταπληκτικά.
Όπως ακριβώς είναι.
Να πω ότι έχω δύο δισκογραφημένα τραγούδια. Το «Μείναμε μόνοι» που έχει γράψει ο Παντελής Θαλασσινός. Και το «Συνέβη ζωή» που είναι του Νίκο του Μερτζάνου. Επίσης το 2019 έκανα το ντεμπούτο μου με ένα πολύ δυνατό ζεμπέκικο της Μοναξίας στα Δώρα. Αυτό είναι θεσσαλονικιώτικο. Η μουσική είναι του Σοκράτη Παπαϊωάννου και η στίχη Τζον Μιχάλης. Τα περισσότερα τα έχεις πει.
Δεν πειράζει, θα πάμε πίσω στο χρόνο. Mm-hmm. Εσύ μεγάλωσες στη Χίο.
Ακριβώς.
Μέχρι την ηλικία των 18 χρόνων και μετά πώς συνέχισες με τις σπουδές.
Ουσιαστικά έχω τελειώσει τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής.
Άρα προγράμματα καταλαβαίνω.
Ναι,
άρα άνθρωπος, ναι, άνθρωπος όμως που είναι σχολαστικός και ναι. Σκαμπάζει από τεχνολογία που λέμε.
Ναι, πολύ. Άρα, δεν μπορώ χωρίς τεχνολογία.
Το αξιοποιείς αυτό και στη μουσική σου. Δηλαδή κάνεις από πίσω όλα τα τεχνικά κομμάτια που χρειάζονται.
Και όχι μόνο, και στα social media που έχουμε το, και στα προφίλ μου όλα, όλα εγώ τα επεξεργάζομαι, αυτά που ανεβάζουμε και τα βίντεο και τα τρέλερ και ό,τι είναι
να ανέβει,
ναι.
Είναι ένα ισχυρό εργαλείο, μια γνώση που πρέπει να υπάρχει και παρότι πιο παλιά μπορεί αυτό να ήταν δευτερεύον, ακριβώς όποιος κατάφερε να το έχει ή το κατέκτησε με τη διαδρομή του στον χρόνο και είναι μεγάλο πλεονέκτημα.
Ναι, είναι, νομίζω ότι χωρίς τεχνολογία δεν μπορούμε πλέον, όλα εξελίσσονται τόσο ραγδαία με ταχύτατους ρυθμούς, οπότε είναι απαραίτητο κακό.
Ναι, και παράλληλα με τις σπουδές σου συνδύαζες και τη μουσική.
Ναι, βέβαια. Ουσιαστικά ενώ σπούδαζα έκανα μαθήματα φωνητικής, Ήρθα 20 ετών στην Αθήνα. Πέρασα στην οντισιόν στο Εθνικό Οδείο Αθηνών με δασκάλα την Άννα Διαμαντοπούλη, είμαι πτυχιούχος.
Να ρωτήσω κάτι.
Από εκεί, ναι.
Συγγνώμη. Άννα Διαμαντοπούλη, όχι την.
Δασκάλα φωνητική.
Ωραία, εντάξει. Εντάξει, αυτό στο
ναι, δύσκολο,
μεταξύ
σοβαρού
σοβαρό και αστείου εννοείται, ναι. Γιατί η πολιτική καριέρα είναι δύσκολη.
Και η διδασκαλία στη φωνητική είναι πολύ δύσκολη, γιατί η Άννα Διαμαντοπούλου είναι τεράστιο όνομα στο δικό μας το χώρο.
Καλά και του Γιώργου Μαζονάκη.
Και του Γιώργου Μαζονάκη, Βίκη Μοσχολιού. Δηλαδή, θυμάμαι όταν μπήκα στην αίθουσά της για να κάνουμε την ακρόαση. Ήταν τότε που είχε φύγει η Βίκη Μοσχολιού και είχαν ένα κάδρο με την υπογραφή της. Και λέω, τι ήρθα εγώ τώρα να κάνω εδώ πέρα.
Ένιωσες άγχος ή συγκίνηση?
Αγχώθηκα και τα δύο. Ή να είμαι στο πρώτο έτος φωνητικής και έξω να περιμένει να κάνει μάθημα Χαρολόγη Αλεξίου.
Δεν παρήλθες όμως.
Mm-hmm.
Δηλαδή με σκληρή δουλειά.
Ναι.
Ξενύχτια.
Πολλά ξενύχτια, γιατί δούλευα κιόλας παράλληλα σε μαγαζιά.
Έκανες εμφανίσεις live και τέτοια?
Ναι, ξεκίνησα με το που ήρθα στην Αθήνα. Μετά από 1,5 χρόνο δεν μπορούσα να συγκρατηθώ και ξεκίνησα να δουλεύω.
Θυμάσαι τα μαγαζιά και τα αγαπημένα σου
όλα
μαγαζιά?
Ναι,
πώς θα τα ξεχάσεις άλλωστε.
Δεν τα ξεχνάς αυτό.
Αλλά
ναι,
τα αγαπημένα σου μαγαζιά.
Ναι, είναι και κάποια είναι και πολύ πρόσφατα. Δεν θέλω να πω γιατί κάποια έχουν αλλάξει ύφος, έχουν κλείσει.
Αυτό το πράγμα αυτό που τα μαγαζιά, κάποια μαγαζιά έχουν ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα μέχρι ένα σημείο και ξαφνικά αλλάζουν. Με στεναχωρεί πάρα πολύ. Και ο Σαμώνας δηλαδή.
Είναι, εντάξει, είναι και ανάλογα το ρεύμα της εποχής. Δούλευα τότε στα μεζεδοπολία τα μουσικά. Έτσι ξεκίνησα. Και είναι μεγάλο σχολείο. Είναι δύσκολο να δουλεύεις σε τέτοιο πάλκο, γιατί μαθαίνεις και πέφτεις στα βαθιά.
Ναι.
Μαθαίνεις πολλά πράγματα.
Από ποια άποψη πέφτεις στα βαθιά?
Πέφτεις στα βαθιά και στο θέμα ρεπερτορίου, στο πώς θα διαχειριστείς τον κόσμο. Γιατί κακά τα ψέματα, πέρα από φαγητό, πουλάνε και αλκοόλ. Μάλλον, πουλάμε και αλκοόλ. Οπότε, όταν έρθει η στιγμή να πας σε μεγαλύτερο μαγαζί, θα έχεις προετοιμαστεί για να ξέρεις να διαχειριστείς καταστάσεις.
Έχεις στο μυαλό σου κάποια συγκεκριμένη κατάσταση που ξέφυγε τελείως?
Ναι. Και σε αυτό με βοήθησαν εκεί το προσωπικό και ο εργοδότης του μαγαζιού. Αυτό βέβαια δεν ήταν μεζοδοπολείο, ήταν μαγαζί μεγάλο, με μαρκίζα και λοιπά.
Και είχαν, θέλανε τραγουδίστρια, ας πούμε, κάπως έτσι να τους πει δικά τους.
Δεν ήταν ακριβώς τόσο, ήταν πιο επιθετική η κατάσταση.
Μάλιστα.
Πιο, για να μην αφανεί, ας πούμε, πολύ τρομοκρατικό, ήθελα να δείξουν με πολύ έντονο τρόπο
το
θαυμασμό, αλλά με τρόπο που ήταν παραβατικός.
Ναι, φαντάζομαι κάπως μπορώ να το πλάσω στο μυαλό μου.
Ναι.
Αυτό.
Ναι, απλά ο άνθρωπος είχε πιει,
ναι,
και το κατάλαβαν κατευθείαν από το μαγαζί και τον έβγαλαν έξω.
Άβολο. Έχει μεγάλη σημασία να έχεις καλούς συνεργάτες.
Ναι, μα πάντα υπάρχει η ασφάλεια, υπάρχει κόσμος. Γιατί εντάξει, δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
Ναι, καλή ώρα. Πολλά χρόνια δούλευες σε μαγαζιά και σε κέντρα?
Ναι, δούλευα πολλά χρόνια. Είχα κάνει μία παύση, γιατί είχα δεχτεί κι εγώ αυτό το bullying στο χώρο και ήμουν μικρή τότε και ακόμα δεν μπορούσα εύκολα να το διαχειριστώ. Με βοήθησε που έκανα παύση, γιατί δούλευα σε άλλους χώρους, οπότε ήρθε καρμικά ξανά σε μένα όταν ήθελα να παρατηθώ από μια δουλειά που ήμουν και δεν μου άρεσε καθόλου. Και δεν είχα σταματήσει όμως την επαφή με τη μουσική, ήμουνα σε χοροδίες, ήμουνα στην χοροδία του Μεγάρου Μουσικής και στην χοροδία ενηλίκων της Ροζάρτε με μαέστρο τη Ρόζη Μαστροσάβα. Είχαμε πάει και εξωτερικό και είχαμε πάει σε διαγωνισμούς. Οπότε τώρα ο διαγωνισμός του The Voice δεν μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί είχα συνηθίσει να είμαι στρατιώτης και από τις μουσικές σπουδές και από τα μαγαζιά και με τη χοροδία που ήμασταν σε διαγωνισμούς.
Και σε ένα τέτοιο καθεστώς προετοιμασίας,
ναι,
και
ναι.
άγχους.
Ναι, είναι ωραίο αυτό το καθεστώς. Να μου αρέσει πάρα πολύ.
Σε κάνει πιο παραγωγική.
Και αυτό... Αλλά είναι ένα κομμάτι που ο καλλιτέχνης εξελίσσεται συνέχεια και μου μπούστερε τη δημιουργικότητα όλο αυτό με το παιχνίδι.
συμβεί. Από παιδί το φόβο είχα πιάσει, κι ας είχα φτερά τον είχα αγκαλιάσει. Τόσο σφίχτα δεμένη στη γη, μα ήρθες εσύ κι ανοίξανε όλα τα φώτα. Όσα γεγονότα που κρατούσα κρυφά, είπανε και όχι μα δεν είπα αρκετά. Παρόλα αυτά, για όλα αυτά κρυβόμουν καλά, μα εσύ με είδες. Ένα πρωί το φόβο θα αλλάξω, θα βγάλω φτερά. Μετά θα τα κάψω με σώμα γυμνό, γιατί έτσι είμαι εγώ. Δεν θα έχει άλλο κρεμό, στο σ' αγαπώ θα ισορροπώ. Χωρίς την ελπίδα που είχα μικρή, πριν πέσει με φόρα πάνω μου έτσι η ζωή. Πριν γίνω τι είδα μου φτάνει που σίγα μου αρκεί. Αυτό έχει συμβεί. Θα τα κάψω με σώμα γυμνό, γιατί έτσι είμαι εγώ. Δεν θα έχει άλλο κρεμό, στο σ' αγαπώ θα ισορροπώ. Χωρίς την ελπίδα που είχα μικρή, πριν πέσει με φόρα πάνω μου έτσι η ζωή. Πριν γίνω τι είδα μου φτάνει που σίγα μου αρκεί. Αυτό έχει συμβεί.
Τα βιώματα που έχεις.
Ναι.
Φαντάζομαι υπάρχει μια θεματολογία και ένα είδος που σε εκφράζει περισσότερο.
Ναι. Κινούμε σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Θεωρώ ότι δεν θα τραγουδούσα ξένο, δεν μου ταιριάζει.
Το είσαι αποπειραθεί.
Ναι. Δεν μου ταιριάζει και στο πτυχίο φωνητικής είχα πει το «Κάντο Περμέ» που έχει τραγουδήσει και η Χαρούλα Αλεξίου. Ενώ μικρή τραγουδούσα Whitney Houston και... τη Celine Dion, του Τιτανικού, δηλαδή δύσκολα κομμάτια, αλλά δεν θα έβγαινα στη σκηνή να τα τραγουδήσω, θα το έκανε μόνο για μένα.
Δηλαδή ότι δεν σε εκφράζει το στυλ.
Με εκφράζει, αλλά είναι άλλος κόσμος, εντελώς διαφορετικός, οπότε δεν θα ήθελα να τον μπλέξω.
Πιστεύεις ότι με έναν τρόπο σε έχει επηρεάσει και οι καταβολές σου της βυζαντινής μουσικής?
Δεν θα το έλεγα.
Όχι.
Όχι, γιατί θα είχα ασχοληθεί με παραδοσιακό σε αυτή την περίπτωση. Μπορώ να πω ότι με έχει καθορίσει λίγο το μέσα μου, η καταγωγή μου, ότι είμαι από νησί. Σε αυτό ναι, σε αυτό το κομμάτι.
Γιατί?
Πώς σε
επηρέασε?
Είναι το ταπεραμέντο ίσως, ο νησιώτικος αέρας, η άβρα. Είμαστε λίγο πιο αεράτη θα το πω.
Είχε πλάκα όταν έψαχνα για σένα. Διάβασα ένα άρθρο, αυτό μπορούμε να το κάνουμε και off the record, που έλεγε «Η παπαδοκόρη πέρασε στο The Voice».
Αυτό έχει γίνει σλόγγαν.
Ναι. Α, υπάρχει.
Έχει,
ας πούμε.
Παίζει παντού αυτό. Δηλαδή...
Δεν ξέρω ποιος το εμπνεύστηκε αυτό. Του δίνουμε κάποια κούντος mm-hmm. για την έμπνευση. Αλλά. Πώς σε κάνει να νιώθεις εσύ όταν την πρώτη φορά που το διάβασα αυτό, πριν χιουμοριστικό του πράγματος, δεν ήταν κάπως. Ήταν κάτι που σου σε πείραξε ή ήσουν άτυπη?
Ούτε καν. Έχω διώξει τις ταμπέλες, τα κουτάκια από πάνω μου, τα ταμπού πολλά χρόνια πριν και έχω ελευθερωθεί από αυτά. το αντιμετώπισα χιουμοριστικά. Και πλέον, ναι, παίζει παντού αυτό, γιατί όπου άνοιγα τις επόμενες μέρες μετά από την προβολή των Blind, έβλεπα άρθρα να είμαι εγώ και να γράφει αυτό από κάτω. Είναι όμως και κάτι το οποίο δεν μου φαίνεται ξένο, είναι πακόλουθο από τη στιγμή που ο πατέρας μου είναι ιερέας. Είναι λογικό και να γραφτεί κάτι σαν επικεφαλίδα που θα προσελκύσει τον άλλον να έχει περισσότερα κλικ. Οπότε θέλει κάτι πιασάρικο.
Clickbaitable.
Ναι, ήθελε κάτι πιασάρικο, οπότε αυτό ενδεχομένως ήταν που τράβηξε λίγο την προσοχή από το ότι ήταν κάτι διαφορετικό το δικό μου family από τον υπολείπων.
Ναι. Εγώ δεν ξέρω πώς θα το διαχειριζόμουν. Μάλλον κάπως έτσι. Γιατί ναι, δεν μπορείς να κάνεις και κάτι.
Δεν είναι αυτά. Όλα τα σχόλια είναι καλοπροαίρετα. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα με αυτό. Αν είναι δυνατόν. Ίσα που νιώθω μεγάλη ευλογία. Που την επόμενη μέρα είχαν ασχοληθεί όλοι μαζί μου. Και έπαιζε και σε μεσημεριανή εκπομπή το στιγμιότυπο το δικό μου, ως η καλύτερη στιγμή του The Voice.
Γύρισαν και 4 κριτές.
Ήταν μια πολύ καλή στιγμή, ναι.
Δεν ξέρω το ποσοστό αυτών που γυρνάνε, αν είναι όντως, αν είναι μεγάλο το ποσοστό.
Δεν είναι μεγάλο, δεν γυρνάνε και 4 εύκολα.
Ναι. Πώς το κατάφερες?
Πώς το κατάφερα? Ήμουνα σίγουρη μέσα μου ότι, δηλαδή ανέβηκα με την πεποίθηση ότι θέλω να γυρίσουν όλοι, ότι το κάνω για μένα, για να είναι μια εμπειρία που είναι πάρα πολύ όμορφη, είναι ένα όμορφο παιχνίδι. Ήθελα να τους κλέψω το ενδιαφέρον, να τους προσελκύσω, δηλαδή να τους ρεθίσω την περιέργεια, να πούνε τώρα ποια είναι αυτή να γυρίσουμε. Γιατί ακούς μια φωνή και δεν γνωρίζεις τον άλλον. Οπότε ανέβηκα με την πεποίθηση ότι τώρα θα ανέβω, θα γυρίσουν όλοι και θα γίνει πανικός.
That's the vibe. Μήπως ήταν και το τραγούδι που επέλεξες σχετικό με αυτή σου την επιθυμία? Το «Είμαι ερωτευμένος» με τα μάτια σου.
Το κομμάτι ήθελε κάτι δυνατό. Η δυσκολία στο συγκεκριμένο κομμάτι είναι ότι πρέπει να τους περάσεις τον πρίο. Και όταν είσαι εκεί 2 ημέρες, γιατί είναι και η πρόβες, είμαστε πολλά άτομα, και μετά την ημέρα του γυρίσματος και είσαι από το πρωί, πρέπει να έχεις την ενέργεια αυτή για να μπορέσεις να περάσεις όλο αυτό το κέφι που είχε αυτό το κομμάτι, και την ενέργεια για να τους κάνεις να ξεσηκωθούν και να πούνε «όπα».
Εσύ πώς το κατάφερες και δεν έπεσες, ας πούμε, δεν έπεσε η ενεργειά σου?
Έχω δουλέψει πολύ με τον εαυτό μου σε αυτό το κομμάτι. Και έχει βοηθήσει και η εμπειρία στη σκηνή, γιατί όταν τραγουδάς σε μαγαζί, υπάρχει από κάτω μεγάλη ένταση που θα χορεύει ο κόσμος. Αυτό που με έχει βοηθήσει στις αντοχές μου τουλάχιστον και με έχει σκληραγωγήσει είναι ότι ήμουν μαθήτρια στο 2, είχα μάθημα το πρωί και το προηγούμενο βράδυ δούλευα.
Πήγαινα σε ρί.
Κοιμόμουν κάποιες μέρες πολύ λίγο, δηλαδή 3-4 ώρες, και μετά το πρωί είχα σολφές. Τώρα το πώς έβγαινε το σολφές, έβγαινε άϊπνη να τραγουδάω, αλλά εντάξει.
Σημασία έχει ότι έβγαινε.
Ναι.
Αυτό το κομμάτι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μου κομμάτια. Θα μπορούσε να το έχεις ερμηνεύσει και διαφορετικά, πιστεύεις?
Διαφορετικά πώς?
Δηλαδή να έχεις βάλει στοιχεία λίγο πιο βαριά ή να το προσαρμόσεις ανάλογα με το πιο, σε ποιο κριτή σκόπευες να κατευθυνθείς μετά, για να ταιριάξει το μουσικό στυλ, γιατί και οι 4 είναι φοβεροί, δεν το συζητάμε, αλλά έχουν κάποιες ειδοποιούς διαφορές στον τρόπο που ερμηνεύουν τα κομμάτια.
Ναι, έχουν.
Σκέφτηκες να το κάνεις αυτό σαν τρίκ?
Όχι. Όχι. Γιατί το κομμάτι ήταν πολύ συγκεκριμένο και ο τρόπος που είχε κοπεί και μονταριστεί, γιατί ήταν 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα, έπρεπε να ακολουθήσω τη γραμμή αυτή που έχει μορφολογικά από πίσω το κομμάτι μουσικά, και δεν ήθελα να αλλάξω κάτι, ήθελα να είμαι εγώ.
Πώς ένιωσε εκείνη τη στιγμή που άρχισε ο ένας με τον άλλον?
Αυτό είναι το μαγικό, γιατί είσαι εκεί πάνω, είναι τα φώτα και λες τώρα θα γυρίσει, και είναι όλο αυτό ότι νιώθεις ανακούφιση. Γιατί έχεις φτάσει στην πηγή και μεγάλη προετοιμασία όλο αυτό από πίσω, με τα γυρίσματα. Τι, όπως είπα και προηγουμένως, είμαστε πάρα πολλά άτομα, ειδικά στα blind, γίνεται πανικός, πολλοί κόσμος. Και στην οντισιόν επίσης πάρα πολλοί κόσμος. Απλά είναι σαν, κάθε φορά που γύριζε και ένας, ήταν σαν να έσκαγαν πυροτεχνήματα παράλληλα με τα χειροκροτήματα του κόσμου. Ήταν πάρα πολύ ωραίο γιατί και ο φωτισμός ήταν ανάλογος και ήταν εμπειρία που θα τη θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή.
Για τα δυο της μάτια τα γαλαζιά που είναι όλο χάρη κι όλο ναζιά. Παλιά και γυρνώ με στα κρασόπουλιά. Είμαι ερωτευμένος με τα μάτια σου. Στο χαπί και πάντα θα στο λέω. Κι αν τα χάσω μπροστά στα σκαλοπάτια σου, νύχτες αξιμέρωτες θα κλαίω. Μπορώ να γίνω και
φωλιάς
κι ας γελάει μαζί μου ο δουνιά. Απ' τα ουρανιά και κοιτούν με τόση περηφανιά τα ματάκια αυτά που ανάβουνε φωτιές και που λένε του κόσμου τις ψευτιές. Είμαι ερωτευμένος με τα μάτια σου, στο χαπί και πάντα θα στο λέω. Κι αν τα χάσω μπροστά στα σκαλοπάτια σου, νύχτες σαν ξημέρωτες τα κλαίω. Είμαι ερωτευμένος με τα μάτια σου, στο χαπί και πάντα θα στο λέω.
Μπράβο! Χαρούμενος.
Εμένα μου άρεσε και μετά το σουσού που έγινε, γιατί ήταν σαν τους έδωσε σαβάντα για να κάνουν και εκείνη μια performance, ένα show. Αυτό λέει κάτι για σένα και μάλλον και για τη φωνή σου, για το πώς όντως τους ενθουσίασες και μετέδωσες αυτό το πρωί και τη χαρά. Και διαλέγεις το Πάνο Μουζουράκι.
Mm-hmm.
Γιατί?
Γύρισε πρώτος.
Αυτός είναι...
Γύρισε πρώτος.
Πώς και διάλεξες το Γιώργο Μαζονάκη που είχατε και την ίδια δασκάλα?
Γιατί ουσιαστικά... ήθελα να δω και πώς δουλεύει ο Μουζουράκης με την ομάδα του. Ήταν δύσκολο στο να αποφασίσω. Το είχα σκεφτεί βέβαια από πριν. Οπότε γύρισε πρώτος και είπα να πάω με εκείνον.
Νιώθεις ότι δοκιμάσαι κάτι διαφορετικό? Γιατί ο Πάνος Μουζουράκης έχει ένα λίγο πιο... έχει ένα στυλ λίγο πιο pop, αλλά και ένα αεράκι από jazz και λίγο βάζει λίγο στοιχεία reggaeton μέσα στα κομμάτια του. Είναι, πειραματίζεται τέλος πάντων. Έχει κάτι το διαφορετικό, δεν είναι το λαϊκό έντεχνο που και εσύ ίδια είπες ότι
ήταν και ένας, ήταν και ένας λόγος και αυτός που ήθελα να δω πώς δουλεύει με την ομάδα του, επειδή πειραματίζεται με τέτοια στοιχεία. Επειδή το λαϊκό το έχω, το ξέρω, το δουλεύω τόσα χρόνια και ήθελα λίγο να δω μήπως και πάρω και κάτι.
Όχι, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που λες και πολύ καλό στο ότι θέλεις να εξελίξεις τη δουλειά σου και να σωματώσεις καινούργια στοιχεία.
Ναι.
Τώρα σε τι φάση το διαγωνισμό σε επιτυχαίνουμε?
Δεν μπορώ να αποκαλύψω. Έχει προβληθεί το επεισόδιο με τα blind. Τώρα έχουν ξεκινήσει να προβάλλονται και τα knockout σιγά σιγά. Οπότε θα περιμένετε να δείτε. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω.
Όχι, θέλω να σε ρωτήσω πώς είναι η συνεργασία τώρα που μπήκες και
πολύ
το
καλή, είδες. Πολύ καλή.
Τα παλιά παιχνίδια μένανε μέσα. πηγαίνανε στο...
Πολύ παλιά, το
ναι,
Fame Story.
Ναι, δηλαδή με αυτά που έχουν, πρώτα, ναι, έχουν χαρακτηρίσει κόσμο και mm-hmm. γενιές. Αυτό σου λείπει, θα ήθελες
όχι,
να το κάνεις.
Όχι, δεν θα μπορούσα να πάω μέσα να... εγκλωβισμός. Και μετά από ό,τι περάσαμε στις καραντίνες, νομίζω ότι δεν θα το έκανα αυτό το πράγμα στον εαυτό μου.
Αυτό σου δίνει και τη δυνατότητα, βέβαια, ο τρόπος που είναι φτιαγμένο το παιχνίδι, mm-hmm. να διατηρήσεις και τη δικιά σου δουλειά, να
ναι,
κάνεις και άλλα πράγματα.
Σαφέστατα. Ναι, ναι, ναι. Είσαι, πας, κάνεις το γύρισμα, φεύγεις. Βέβαια έχει μεγάλη δέσμευση γιατί είναι πολλές οι ώρες με τις πρόβες κλπ. Αλλά ναι, συνεχίζεις τη ζωή σου κανονικά. Στο σπίτι σου μένεις. Γιατί κάποιοι με ρώτησαν, μου λέει, μένετε μέσα. Λέω, όχι, δεν υπήρχε περίπτωση να. Δεν θα μπορούσα να πάω να είμαι μέσα σε σπίτι μαζί με άλλα 15 άτομα. Έχοντας περάσει ήδη 2 χρόνια εγκλωβισμού σε καραντίνες και άλλες καταστάσεις που δεν θα το δοκίμαζα καν. Γιατί πλέον δεν είναι το Fame Story το πρώτο και το δεύτερο που βοηθούσαν αυτά τα παιχνίδια. Έβγαινες από το σπίτι και είχες έτοιμη καριέρα, σε ήξερε όλη η Ελλάδα, ναι, ήταν όλα στρωμένα. Τώρα είναι τελείως διαφορετικά. Οπότε γι' αυτό και θα ήταν και ένας λόγος που δεν θα πήγαινα να εγκλειστώ μέσα σε ένα χώρο.
Ναι, και όλα αυτά τα πράγματα με τα social, δεν ξέρεις πώς θα γίνει αντιληπτό, ποια meme θα βγούνε mm-hmm. ή τι εικόνα θα δώσεις προς τα έξω. Οπότε επειδή ακριβώς χάνεις εντελώς τον έλεγχο, ίσως και καλά. Παρ' όλα αυτά, είναι ένας τρόπος να γνωρίσεις λίγο περισσότερο τους συμπαίκτες σου. Mm-hmm. Τώρα έχετε επαφή.
Ναι, βέβαια. Έχω γνωρίσει κόσμο.
Ναι.
Και έχω γνωρίσει πολύ κόσμο, πολλές καλές φωνές, πολύ καλά παιδιά μέσα στο παιχνίδι.
Πιθανότητα μετά να κάνετε εργασία, να κάνετε...
Θα το δείξει στο χρόνο αυτό.
Θα ήθελες εσύ από αυτό να δεν, κάτι
ναι,
τέτοιο?
Ναι, θα ήθελα, δεν θα έλεγα όχι. Σίγουρα θα ήθελα μια συνεργασία με κάποιον από τους coaches.
Νομίζω ότι το επιβάλλεται.
Επιβάλλεται από την άποψη τη δική μου, σαν παίκτρια.
Και τη δική μου,
στο παιχνίδι πλέον δεν φαίνεται στα παιχνίδια πλέον κάτι τέτοιο να... Αυτός που θα βγει από το παιχνίδι ή ο νικητής ή κάποια από τα παιδιά δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση, δεν είναι μέσα στον κανονισμό ότι θα παίξει και με κάποιον κριτή σε κάποιο live show. Σίγουρα θα το ήθελα όμως.
Live show ή δισκογραφία?
Και τα δύο θα ήθελα.
Την περίμενε αυτή την απάντηση.
Ναι.
Με τον Πάνο ή και με τους υπόλοιπους?
Εσύ τι πιστεύεις?
Και με τους υπόλοιπους. Ένα. Γιατί
δεν είμαι καθόλου ολιγαρκής.
Και ο καθένας θα έδινε άλλη μορφή στη συνεργασία σας.
Ναι.
Από τα σχόλια που έχεις πάρει μέχρι τώρα mm-hmm. ποιο είναι το κορυφαίο και αυτό που σου έχει μείνει για την ώρα? Γιατί όσο προχωράει το παιχνίδι θα ναι. ανεβαίνει δυσκολία μεν, αλλά απ' την άλλη και το πώς ξεδιπλώνεις το ταλέντο σου και το τι σχόλια θα παίρνεις.
Από τον κόσμο ή... Από τον κόσμο μου λένε σου εύχομαι να κερδίσεις και πότε θα πρέπει να ψηφίσουμε και όλα αυτά. Το έχουν φτάσει πάρα πολύ μακριά. Και εντάξει, χαίρομαι γιατί δείχνει ο κόσμος την αγάπη του έτσι και με συγκινεί αυτό. Μέσα στο παιχνίδι έχω λάβει πάρα πολύ καλά σχόλια και από τους συμπαίκτες μου. Και στην οντισιόν το πρώτο πράγμα που άκουσα είναι ότι ναι, οκ, okay, εσύ τι ήρθες να κάνεις εδώ, έχεις δισκογραφία με το Θαλασσινό, με το Μερτζάνο, ετοιμάζεις και άλλα πράγματα που τους τα είπα. Και λέω, ήρθα γιατί θέλω να με ακούσει κάποιος που θα μπορέσει να με βοηθήσει ενδεχομένως.
Δεν είσαι από αυτούς που απαντάνε ήρθα για την νίκη.
Για την νίκη. Πιστεύω ότι άμα θέλει, όταν έχεις βάλει ένα στόχο θα τον πετύχεις, όποιος και αν είναι. Δηλαδή, αν είναι να έχεις το χρυσό συμβόλαιο με τη Μήνος, μπορείς να το έχεις, είτε κερδίσεις είτε δεν κερδίσεις. Όπως είπε και ο Πάνος Μουζουράκης, ο coach μου, σε μια συνέντευξη της προάλλες, ότι βλέπουμε ότι κάνουν επιτυχία και καριέρα και γίνονται πρώτα ονόματα παιδιά που δεν έφτασαν στο τελικό, δεν κέρδισαν. Θεωρώ προσωπικά σαν Νικολέτα ότι αυτό έχει να κάνει, είναι μία μίξη πραγμάτων. Δεν είναι το παιχνίδι που θα σε βοηθήσει στο 100% και η δισκογραφική εταιρεία που θα σε πάρουν από το χέρι και θα στα κάνουν όλα. Πρέπει και εσύ πλέον μόνος σου να τα κατευθύνεις, γιατί έχουν αλλάξει εποχές. Οπότε Θεωρώ ότι είτε κερδίσω είτε δεν κερδίσω, ο στόχος μου θα είναι ο ίδιος. Δεν θα σταματήσω να επιμένω για αυτό που ονειρεύομαι.
Θα προτιμούσα να είναι παλιές εποχές που ήταν πιο στρωτά τα πράγματα.
Όχι, δεν είμαι του μπρος πίσω. Γιατί θα προτιμούσα με τα σημερινά δεδομένα να ζούμε τις εποχές του 96.
Συγκεκριμένα,
το 96 που οι δισκογραφικές, ναι, γιατί έβγαιναν από τον Μπράβο Ρούλα και ήταν, τους εμφάνιζε στο, εγώ πιτσιρίκι που ήμουν και το έβλεπα, πήγαιναν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και μετά την επόμενη μέρα τους ήξερε ο κόσμος και εμείς που ήμασταν και οι τηλεθεατές, ξέραμε ότι αυτοί τώρα είναι ονόματα τέλος.
Ναι, ισχύει αυτό.
Ήταν οι χρυσές εποχές της δισκογραφίας.
Αλλά την άλλη λίγο σκότωνε αυτό και τη δημιουργικότητα, γιατί υπήρχαν πολύ συγκεκριμένα πλαίσια που μπορούσε να κινηθείς ως καλλιτέχνης.
Είχα όλη τη γη, είχα τον ουρανό και μέσα στα δυο μου χέρια κρατούσα τον παραδείσο. Όταν μου πες αντίο, ράγισε ο ουρανός και μέσα ψηλά απ' τον ήλιο σαν να ήμουν ο Ικαρός. Μέσα σε ένα πλήθος κόσμου βρέθηκα μονάχος, άγγελος με μαύρο πέπλο, μαύρο τριανταφύλλο. Δεν ήξερα τι είναι που πέφτει παραλιακή. Εγώ δεν ήμουν αλήτης, αλήτη με κάνεις εσύ. Α. Και τραγουδώ στην υγειά, άιντε κι ας προπάτω. Για χαρά πάμε παρακάτω. Όλα οκ και όλα άνω κάτω.
Απλά θεωρώ με τα σημερινά δεδομένα ότι επειδή έχουμε τα social media, έχουμε το TikTok, το Instagram, Facebook, τα πάντα, μπορείς να τα διαφημίσεις όλα και μόνο σου, ότι θα ήταν πολύ μεγαλύτερη ενίσχυση ενός καλλιτέχνη εφόσον υπήρχαν όλα αυτά. Και φυσικά υπάρχει τώρα στη ζωή μας και το ChatGPT. Εγώ προσωπικά το χρησιμοποιώ πριν γίνει γνωστό. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο πλάνο στρατηγικής και διαφήμισης ενός live μου και πλάνο στρατηγικής του περσινού μου τραγουδιού. Βέβαια, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις εδώ.
Το περσινό τραγούδι δηλαδή πώς το προώθεις?
Εδώ έρχεται και κουμπώνει η πληροφορική, το πώς θα μιλήσεις στο AI. Γιατί είναι ένας αλγόριθμος και δεν ξέρει, πρέπει ακριβώς να του πεις αυτό που θέλεις για να καταλάβει τι πρέπει να σου βγάλει. Και ουσιαστικά είχα ζητήσει ότι θέλω σε καθημερινή βάση πώς θα το προμοτάρω, το stay tuned μέχρι την απεροελάχιστη λεπτομέρεια του είχα γράψει για να μπορέσει να καταλάβει αυτό που θέλω σαν πλάνο προώθησης και μου το είχε βγάλει και είχε...
Το υλοποίησες.
Ναι, δηλαδή. Το υλοποίησα και ήταν πολύ επιτυχές. Μου είχε βγάλει σε καθημερινή βάση τι πρέπει να ανεβάζω, πώς πρέπει να γίνει και αναλυτικά.
Σε αυτά τι έχει δυσκολέψει πιο πολύ που έχεις κάνει μέχρι τώρα?
Ούτε η σκηνή ούτε ο κόσμος, η αναμονή. Ναι, η αναμονή και κυρίως το The Voice. Αυτή η αναμονή που σε τρώει να ανέβεις, να περιμένεις, να έρθει η σειρά σου, να δεις τι θα γίνει, αυτή η αγωνία.
Μπορείς να έχεις δικούς σου ανθρώπους μέσα ή μόνο στα blind είναι αυτό?
Μπορείς να έχεις στο κοινό.
Όχι στο κοινό, πίσω στο backstage. Όσο περιμένεις να ανέβεις τη σκηνή.
Backstage είμαστε μόνο τα παιδιά που δεν μπορούμε να έχουμε πίσω backstage, γιατί είναι που βγαίνουμε με την παραγωγή που γίνεται πάλι το τελικό ρετούς, κάτι στα ρούχα να ο ενδυματολόγος να δει και η τελευταία πινελιά, οπότε είμαστε εντελώς σε άλλο χώρο, οπότε δεν μπορεί να είναι κάποιος.
Τα ρούχα και όλα αυτά τα επιμελείστε εσείς ή από την παραγωγή είναι?
Τα ρούχα τα επιμελούμαστε εμείς, είναι δικά μας, έχει ενδυματολόγο η παραγωγή και γίνεται σε συνεννόηση τι θα φορεθεί, δηλαδή μας κατευθύνει ο ενδυματολόγος ουσιαστικά.
Είναι και αυτό σημαντικό κομμάτι.
Είναι πολύ σημαντικό, ναι.
Και οι συμμετοχές, οι υπόλοιπες, η μπάντα ας πούμε, πώς συνεργάζεται με αυτούς τους παράγοντες? για να βγει το αποτέλεσμα.
Ουσιαστικά είναι το κομμάτι, το έχει προβάρει η ορχήστρα και στην πρόβα, ναι, το έχουν έτοιμο, είναι επαγγελματίες μουσική. Ναι. Και ανεβαίνεις και τραγουδάς, κάνεις την πρόβα σου και μετά κανονικά το γύρισμα.
Μία πρόβα, ούστε.
Κάνουμε πρόβες.
Και στις πρόβες δεν φέρνεις δικό σου κόσμο στο κοινό, ε?
Όχι. Είμαστε εμείς.
Είναι εξατλητικό, φαντάζομαι.
Εντάξει, είναι.
Πόσες ώρες περίπου παίρνει? 12, 8.
12.
12.
Πηγαίνεις πρωί, γιατί μέσα σε αυτό το κομμάτι είναι και άλλα πράγματα που πρέπει να δεις και... συνήθως η μέρα του γυρίσματος είναι περίπου ένα 12ωρο, γιατί δεν είναι μόνο το κομμάτι του γυρίσματος που θα βγεις. Βλέπετε τόσο που είναι και το κομμάτι που με τα χορηγούμενα που κάνουμε, που βλέπετε τα παιδιά που δοκιμάζουν, ας πούμε, ένα ρούχο, ή τα κορίτσια βάφονται ή αρωματίζονται. Είναι το κομμάτι της συνέντευξης, το interview, στα blind που δώσαμε. Έχει πολύ. Έχει. Είναι χρόνο. Ναι, και είναι πάρα πολύ ωραίο επίσης.
Έχει μία γοητεία όλο αυτό.
Ναι.
Υπάρχει κάποια στιγμή στο show που αν γύριζες θα την έκανες διαφορετικά?
Θα πω όχι. Γιατί είμαι άνθρωπος που όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Αν θα έκανα κάτι διαφορετικό, με την έννοια σε επιλογή τραγουδιού ή σε εμφανίσεις, θα ήθελα να είχα μπει πιο γρήγορα στο family room και να είχα προλάβει να αγκαλιάσω όλο το family, γιατί κατευθείαν ήρθε ο πατέρας μου και επειδή είναι τηλεοπτικός χρόνος, μόνο χέρια πιάσαμε. Και εκείνη τη στιγμή, επειδή έπρεπε να πάω να καθίσω ακριβώς δίπλα στο καμπουτζίδι και να γυρίσω να αρχίσω να με ρωτάει πράγματα, δεν πρόλαβα να αγκαλιάσω όπως ήθελα και το υπόλοιπο family room. Αυτό.
Σε διδάσκει πράγματα η τηλεόραση.
Βέβαια.
Και αυτό πιστεύεις ότι το αξιοποιείς μετά και στη σκηνή? Γιατί κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί αυτό, ναι, το ταξίδι, είτε έτσι είτε αλλιώς.
Ναι.
Αυτό μετά, τι αντίκτυπο πιστεύεις ότι θα έχεις εσένα όταν θα είσαι στη σκηνή?
Δεν έχεις τόσο πολύ άγχος όταν είσαι σε ένα διαγωνισμό που κρίνεσαι. Είναι άλλο είδος άγχος. Είναι αυτό το track το δημιουργικό. Δεν έχεις. Δεν αγχώνεσαι ποιος είναι από κάτω ή. Εντελώς διαφορετικό.
Ναι.
Σελήνη, πολύ.
Ενώ στη σκηνή είναι πιο άμεση οποιαδήποτε αντίδραση των ανθρώπων. Mm-hmm. Μετά το παιχνίδι όλα θα σου φαίνονται.
Ναι, δηλαδή μετά το παιχνίδι είναι η Eurovision. Αν πάμε σε στάδιο άγχους και προετοιμασίας.
Στη Eurovision βλέπω ότι προετοιμάζεται εδώ πέρα. Εσύ δεν έστειλες τραγούδι?
Όχι.
Γιατί δεν έστειλες τραγούδι στη Eurovision? 256 καλλιτέχνες είχαμε να μην έχουμε 300.
Τι?
Ήταν τόσες θέσεις μέχρι.
Μου βάζεις ιδέες. Γιατί όταν πέρασα στην οντισιόν λέω τώρα θέλω και Eurovision. Δεν ξέρω, μπορεί κάποια στιγμή.
Εντάξει, πού να προλάβεις τώρα και τα δύο.
Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να τα προλάβεις όλα σίγουρα. Αλλά δεν ξέρω με τη Eurovision. Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα και είναι μεγάλο βάρος να κουβαλάς την ευθύνη της Ελλάδας, τι θέση θα φέρεις. Τώρα δεν ξέρω τι να σου πω. Φαντάσου ότι αν με ρωτούσες τον Αύγουστο αν θα πήγαινα στο The Voice, θα σου έλεγα όχι. Σε ένα βράδυ την πήρα την απόφαση, εκείνη τη στιγμή στο καφέ που ήμουν. Με την κολλητή μου, μου λέει να πας στο The Voice και αυτά. Μου το έλεγε 2 μέρες. Και ήμουν απροβληματισμένη, αγχωμένη, τι θα κάνουμε τα live, με όλο αυτό το κομμάτι, με πώς θα μπουσταριστώ, αν θα βγάλω καινούριο κομμάτι, πώς θα το βγάλω. Και μου είπε πήγαινε στο The Voice. Δεν ασχολήθηκα ούτε καν με την αίτηση. Την έκανε εκείνη. Την χίλιο ευχαριστώ θερμά ευγνώμων. Μετά η άλλη κολλητή που δεν είναι τώρα στην Αθήνα. Καλά σου έκανε. Άντε να πάμε να σε δούμε στην τηλεόραση, μπράβο. Ναι, έτσι έγινε. Εγώ δηλαδή πήγα στην οντισιόν και δεν είχα συνειδητοποίηση, γιατί με πήραν κατευθείαν την επόμενη μέρα και τη μεθεπόμενη θα πήγαινα στην οντισιόν. Και
μετά τόσο είχα γύρισμα. Fast forward.
Ναι, και μετά, ας πούμε, την επόμενη εβδομάδα είχα γύρισμα για τα blind. Έγινε πολύ γρήγορα. Δεν πρόλαβα να το συνειδητοποιήσω, αλλά δεν πειράζει. Ήταν πολύ όμορφο.
Θα το πάρει πολύ χρόνο για να κάτσει μέσα σου.
Όλη αυτή η προετοιμασία που ζούμε, ναι.
Είναι καλό που έχεις και ανθρώπους που πιστεύουν σε σένα.
Ναι, είναι το πιο σημαντικό, γιατί δεν μπορεί ο καλλιτέχνης να μπουστάρεται μόνος του. Δηλαδή θέλεις. Από τη στιγμή τώρα που δεν έχω κάποιον μάνατζερ και είμαι μάνατζερ του εαυτού μου, είναι πολύ σημαντικό να σε σπράχουν οι δικοί σου άνθρωποι.
περιμέναμε καιρό. Του χωρισμού η πόρα θα πέσει πάνω και στους δυο. Μοίρα σκληρή μας ανταμώνει. Αγαπήσαμε τελειώνει σε ένα τυφλό εγωισμό. Κι ό,τι αγαπήσαμε τελειώνει σε ένα τυφλό εγωισμό.
Αυτό πώς το έχεις λύσει μέσα σου, τα σκαμπανεβάσματα, τα ψυχολογικά που μπορεί να προκύπτουν από την εμφάνιση και από τη συμμετοχή σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι ανταγωνιστικό?
Έχω ξεκινήσει την πορεία μου, δόξα τω Θεώ έχω δισκογραφημένα τραγούδια και δεν θεωρώ ότι οποιαδήποτε εκείνη στιγμή το 1,5 λεπτό, 1,30 είναι αυτό που θα σε καθορίσει αν κάτι ας πούμε δεν πάει καλά. Αλλά ναι, είναι ένα παιχνίδι όπως είπα προηγουμένως, οπότε μπορεί να συμβεί και στη σκηνή επάνω κάτι και είναι κάτω το κοινό. Είναι παρόμοιο, απλά η τηλεόραση έχει όλη αυτή την έκταση της προβολής και παρακλάδια τα social media μετά που αναδημοσιεύουν, ευτυχώς θα πω, γιατί είναι τρόπος για να προβληθούμε.
Παλιά ήταν τα περιοδικά, τώρα έχουμε τα social media.
Ναι. Οπότε είναι κάτι που το ήξερα εξ αρχής ότι υπάρχει μες στο μυαλό μου. Δεν είναι, είναι αυτό, θα το πω απλά λαϊκά, δεν μασάω.
Το βλέπω αυτό ότι έχεις σκληρό χαρακτήρα και αποφασιστικότητα.
Δεν είμαι σκληρή.
Όχι.
Οι καταστάσεις με έκαναν πιο ανθεκτική.
Ναι.
Οι δυσκολίες.
Είχε ξεκινήσει δηλαδή με διαφορετικό attitude, λίγο πιο ρομαντικό?
Όχι, όχι καθόλου, ποτέ δεν το είχα το... Το είχα το ρομαντικό όσον αφορά το δημιουργικό κομμάτι του καλλιτέχνη. Αλλά ήξερα από την αρχή ότι είναι σκληρός ο χώρος, όπως και κάθε χώρος. Δεν μου αρέσει να ακούω ότι έχεις επιλέξει μια δύσκολη δουλειά, ένα δύσκολο χώρο. Σε όλες τις δουλειές είναι δύσκολα. Αν θέλεις κάπου να φτάσεις, διευθυντής πολυεθνικής, σίγουρα είναι δύσκολο.
Ναι, και όσο πιο πολύ μπλέκεσαι με πράγματα και δραστηριότητες, τόσο πιο πολλά πράγματα προκύπτουν στον δρόμο σου. Μιας και το πες αυτό, ποιο είναι το πιο απρόβλεπτο πράγμα που συνέβη στα γυρίσματα?
Λοιπόν, απρόβλεπτο. Την παραμονή του γυρίσματος των Blind, είχε σπάσει τον ήχη μου. Και επειδή είδατε, είχε μεγάλη κίνηση, πολύ μπρίο, μπορεί και να φαινόταν ότι, ας πούμε, ήταν και το χρώμα τότε κόκκινο, έντονο, μπορντό. Και λέω τώρα πως κρατάω το μικρόφωνο, δεν μπορώ να έχω στο μυαλό μου και ότι είναι σπασμένο τον ήχη.
Αυτό
το κόλλησα με λόγκο. Ήταν το βράδυ.
Αυτό ναι. Μπορεί να ακούγεται αστείο, αλλά ναι. Είναι μεγάλο πρόβλημα, στα αλήθεια.
Ναι, γιατί γράφει κάμερα. Λες τώρα... Δεν γίνεται. Και ναι, όπως το είδα ότι ξεκόλλησα, το κόλλησα με λόγκο. Είχα μιλήσει με την τεχνητρία μου, της λέω θα πάρω λόγκο στιγμής, θα το κολλήσω.
Και τι γίνει.
Λέω, ναι, δεν προλαβαίνω. Ήτανε βράδυ. Πώς θα γίνει. Την επόμενη μέρα το πρωί έπρεπε να πάμε να...
Έκανες κατασκευή, απλά το...
Το κόλλησα. Είχε σπάσει. Και άμα το τραβούσα θα έφευγε.
Α, το ναι, είχε λίγο, ας πούμε, είχε...
Πολύ ήτανε. Πολύ είχε σπάσει.
Τσουτσούριασα λίγο.
Ναι. Το κόλλησα με λόγκο, τι να κάνεις. Τώρα σε σκηνή έχουν τύχει διάφορα τώρα. Είναι πάρα πολλά. Στο πτυχίο μου, στραβοκατάπια και βράχνιασα. Είχε κάτι στο σάλιο. Πάνω στη σκηνή, on stage.
Σίγουρα συμβαίνουν πολλά σε...
Θυμάμαι ότι είχε σκιστεί σε ένα σημείο λίγο η φούστα. Σε ένα... χορεύανε και, και πατήθηκε και σκίστηκε λίγο. Είχε και σκίσιμο μέχρι πάνω. Ναι, έτσι αυτά είναι στα καθημερινά, τα απλά τώρα. Συνήθως με τον κόσμο που μπορεί να έρθει να... Αυτό που είπα και προηγουμένως που ήταν πολύ παραβατικό, που ήρθε να με φιλήσει και... Δεν προλαβώ ούτε να τρομάξω, ούτε να φοβηθώ, απλά ευνηδιάστηκα. Ήταν αυτό το... Ήτανε οι άνθρωποι του μαγαζιού... Ναι.
Στο δημιουργικό σου κομμάτι, εσύ γράφεις τα τραγούδια?
Όχι.
Εσύ ερμηνεύεις?
Εγώ ερμηνεύω, ναι.
Έχεις κάποιο συνέστημα που κινείσαι με βάση αυτό?
Μπαίνω στο ρόλο του κομματιού, με βάση τα βιώματά μου, με αυτό που έχω μέσα μου.
Το αγαπημένο σου κομμάτι από αυτά που έχεις κάνει μέχρι τώρα?
Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο, γιατί και τα τρία είναι παιδιά μου. Της μοναξίας στα δώρα με είχε βρει ο Σωκράτης μόνος του από τα social. Μετά ο Παντελής Θαλασσινός, ήθελα πάρα πολύ να συνεργαστώ μαζί του, γιατί πιστεύω και στο manifest. Γενικά είμαι πολύ του να σκεφτώ κάτι και να θέλω πολύ να γίνει και να συμβεί. Ήθελα να συνεργαστώ και με το Μερτζάνο και με το Θαλασσινό. Και με είχαν καλέσει σε συναυλία προς τιμή του στοιχείο. Εκεί τον γνώρισα. Του άρεσε πάρα πολύ η φωνή μου. Είμαστε και φίλοι με τον Παντελή. Οπότε έτσι σε συζήτηση μου δόθηκε αυτό το κομμάτι του. Είμαι θερμά ευγνώμων, γιατί ουσιαστικά μου άνοιξε το δρόμο προς τη δισκογραφία. Το ενορχίστρωσε ο Νίκος Ομερτζάνος, το Μείναμε Μόνοι. Του Παντελή Θαλασσινού είναι η μουσική και η στίχη της Ευγενίας Ασλανίδη. Και έτσι γνώρισε και τον Νίκο τον Μερτζάνο και ήρθε μετά την επόμενη χρονιά σαν επακόλουθο το Συνέβη Ζωή.
Τα πάντα κάπως συνδέονται.
Μείναμε μόνοι, γι' αυτό μη φοβάσαι. Πες μου τα όλα που θα θέλες να σε. Μείναμε μόνοι κι η ζωή που πηγαίνει. Τόση εμπειρία δεν θα πάει χαμένη. Εσύ κι εγώ ψυχή και σώμα, με βήμα εγώ σε γη από κόμμα. Λουλούδια κόβω και στα χαρί. Θεέ μου υπάρχεις, σαν να γνωρίζω. Μείναμε μόνοι κι η αλήθεια αυτέ μου. Σ' έχω αδικήσει, σε έχω ρίξει ακριβέ μου. κλάψει όσο θέλεις, μη φοβάσαι κανέναν. Είμαστε μόνοι, αλλά έχεις εμένα. Εσύ κι εγώ, ψυχή και σώμα, με δίμαργο σε γη από κόμμα, λουλούδια κόβω και στα χαρίζω. Θεέ μου, υπάρχεις σαν να γνωρίζω. Εσύ κι εγώ, ψυχή και σώμα, με δίμαργο σε γη από κόμμα, λουλούδια κόβω και στα χαρίζω. Θεέ μου, υπάρχεις σαν να γνωρίζω.
Δεν γύριζε κανείς τα Blind Auditions, τι θα έκανες?
Αυτό ήταν κάτι που το είχαμε σκεφτεί, ότι για φαντάσου τώρα να μην γυρίσει κανένας και δισκογραφία από πίσω. Εντάξει, είναι παιχνίδι τώρα. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι, αλλά δεν το σκεφτόμουν καν. Δεν ήθελα να το έχω στο μυαλό μου καθόλου. Αλλά μπορεί και να συμβεί.
Θα ξανατολμούσες? Θα ξαναπήγαινες
στο παιχνίδι κάποια χρονιά μετά?
Ναι.
Όχι, γιατί ο στόχος είναι να ξαναπήγαινα, να έχω κάνει την καριέρα που θέλω και να ξαναπήγαινα ως καλεσμένη. Αυτό.
Ή και κριτής.
Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να είμαι σε αυτή τη θέση.
Του κριτή.
Ναι.
Γιατί?
Εκεί πιάνω το ρομαντισμό, ότι θα στεναχωρηθεί κόσμος και δεν ξέρω αν θα ήμουν. Θα το σκεφτόμουν πάρα πολύ, αν μου δινόταν η ευκαιρία και είχα τέτοια πρόταση. Σίγουρα θα έπρεπε να έχω και την αντίστοιχη καριέρα, να είμαι καλλιτέχνης πρώτης γραμμής, γιατί αυτός είναι και ο στόχος μου. Να είμαι καλλιτέχνης πρώτης γραμμής, δεν ξέρω αν θα το επιχειρούσα. Θεωρώ ότι θα ήμουν πάρα πολύ επικής. Θα πατούσα συνέχεια το κουμπί να περνάνε όλοι. Δεν θα ήθελα να στεναχωρώ κανέναν. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα ήμουν όπως ήταν η Ελεονόρα Ζουγανέλη τότε, επειδή τότε το παρακολουθούσα. Γυρνούσε σχεδόν σε όλους η Ελεονόρα και ήταν πάρα πολύ. Δεν έλεγε ποτέ κάτι αρνητικό για κανέναν. Και αν είχε κάτι να πει, απλά δεν το ανέφερε. Ήταν τότε η εποχή που το παρακολουθούσα και το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα. Μου είχε κάνει εντύπωση ότι είχε πάντα να πει σε όλους μόνο κάτι καλό.
Γενικά όμως το να πεις ένα σχόλιο σε κάποιον μπορεί να το βοηθήσει κιόλας. Μπορεί να το βγάλει.
Ναι, σίγουρα.
Δύσκολη θέση που έχει περιέλθει, ναι, λόγω της πληροφορίας και μόνο.
Ναι, σίγουρα. Δεν ξέρω.
Δεν είναι και όλα για όλους.
Ναι.
Τώρα έχεις κάποια κομμάτια, ένα άλμπουμ?
Κάτι έχω.
Δεν γίνεται να μην έχεις κάτι.
Κάτι έχω.
Τι θα μας πεις?
Και είμαι στα καρφιά, δεν μπορώ να πω. Όχι. Είμαι στα καρφιά. Ήταν και ένας λόγος που ήθελα να πάω στο παιχνίδι για την προβολή. Για να βοηθηθώ περισσότερο σε αυτό που κάτι έχω στο μυαλό μου και ετοιμάζω.
Όχι, πρέπει να είναι κάτι πολύ μεγάλο.
Είναι. Και αξίζει πολύ. Οπότε θέλει το χρόνο του και γι' αυτό θεωρώ ότι όλη αυτή η εμπειρία μέσα στο παιχνίδι τώρα είναι μεγάλη ευκαιρία.
Βέβαια, και για την προβολή, αλλά ναι, και για σένα την ίδια, ναι, να πάρεις τα διδάγματα που χρειάζεσαι και να πορευτείς, ναι, πιο αποφασιστικά και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ποιο τραγούδι θεωρείς ότι είναι too risky για να το πεις?
Κάτι ξένο.
Ναι.
Ναι.
Κάτι ξένο, το ελληνικό αντίστοιχό του. Θα το λέγες?
Κάτι ελληνικό. Δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα κάτι συγκεκριμένο.
Αυτός με μπορεί να τα πεις όλα, τελικά.
Εξαρτάται.
Αν έπρεπε να κάνεις duet battle με έναν celebrity, ποιον θα διάλεγες?
Θα πω με τον Φέρι. Το Θοδωρή.
Γιατί?
Μ' αρέσει πάρα πολύ η άβρα που έχει όταν τραγουδάει και τα κομμάτια του.
Και από το παιχνίδι?
Με τον coach μου. Δηλαδή το πιο αναμενόμενο είναι να ακούσει κάποιος με τον Γιώργο Μαζονάκη. Mm. Επειδή είναι και εκείνος, είναι λαϊκός τραγουδιστής. Ναι, με τον coach μου.
Το περνάτε καλά με τον coach?
Ναι.
Είναι τόσο...
Είναι αυτό που φαίνεται.
Όσο φαίνεται.
Στην κάμερα.
Τότε πρέπει να ρίχνετε τρελά γέλιο.
Είναι πολύ καλός.
Ποιο τραγούδι θα αφιέρωνε στην ομάδα σου?
Συνέβη ζωή, το δικό μου. Γιατί πραγματικά συνέβη ζωή. Ένα πρωί, αυτό. Ανεβαίνεις πάνω και λες ένα πρωί το φόβο θα αλλάξω. Θα βγάλω φτερά. Ναι, θέλει τόλμη. Πρέπει να πιστεύεις σε σένα και να ακούς τους γύρω σου, γιατί θέλουν να σε βοηθήσουν. Γιατί ήμουν λίγο πιο εριστική.
Τσινούσες.
Ναι, ακριβώς αυτό, ναι. Λίγο άκουγα τους φόβους μου, λίγο έκανα πίσω. Μου είχαν πει ότι αν δεν ήθελες να στείλουμε την αίτηση στο The Voice, εμείς θα την κάναμε κρυφά και θα σε παίρνει τηλέφωνο.
Ναι. Ισχύει αυτό ότι πρέπει να μας ανοιχτεί στις διάφορες...
Ισχύει, πλέον είμαι.
Πιστεύεις ότι έχει περιθώριο να γίνεις κι άλλο? Παίρνει λίγο ακόμα δηλαδή?
Ναι, αν είναι κάτι το οποίο δεν ξεπερνά τα όρια του να εκτεθώ άσχημα, να είναι κάτι ας πούμε που να είναι ένα κομμάτι ας πούμε που δεν μου ταιριάζει και να είναι ας πούμε αστείο, γιατί δεν είμαστε όλοι για όλα σίγουρα. Θεωρώ ότι γενικότερα είναι κάποια συνεργασία ή κάτι που δεν ξεπερνάει τα όρια τα δικά μου, είτε ηθικής, είτε ιδεολογίας, είτε οτιδήποτε σεβασμού. Ναι, δεν θα... Έχω γίνει διαλλακτική. Έχω γίνει χαμελέοντας.
Όταν μπλέκεις με τα μίντια δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς.
Ήμουν και πριν κάπως έτσι. Αλλά απλά μαθαίνεις να είσαι έτσι.
Ναι.
Σιγά σιγά.
Πλαιρίθηκε κι άλλο.
Ναι, γιατί μπαίνεις σε ένα mood.
Προσαρμοστικότητας.
Αυτό, πειθαρχίας.
Αν μπορούσες να δώσεις ένα μήνυμα σε όσους βλέπουν το The Voice και λένε θα δοκιμάσω κι εγώ.
Να πάνε.
1000%.
Ναι, 1000%.
Ενώ δεν είναι ίσως.
Χίλια.
Για σένα η νίκη τι είναι, τι σημαίνει, όταν θα έχεις τελειώσει, πώς θα λες ότι πήρες αυτό που ήθελες, τι είναι αυτό που θέλεις να πάρεις, βασικά?
Αυτό που θέλω να πάρω. Σίγουρα να με μάθει περισσότερος κόσμος. Ευκαιρίες, συνεργασίες, γνωριμίες.
Σε ευχόμαστε όλα αυτά, Νικολέτα. Το παιχνίδι τώρα ξεκινάει. Έχουμε μπροστά μας πολλά πράγματα.
Ναι.
Έχεις μπροστά σου πολλά πράγματα. Πώς βλέπω, το attitude σου είναι αυτό που πρέπει για να μην το βάλεις κάτω και να παλέψεις όσο το δυνατόν περισσότερο για αυτά που θες να πετύχεις. Οπότε πιστεύω. Εγώ πιστεύω σε σένα.
Ευχαριστώ.
Νικολέτα.
Εντάξει, πέφτω κι εγώ, άνθρωπος είμαι, οπότε γι' αυτό χρειάζομαι μπουστάρισμα.
Ναι.
Οπότε ναι.
Σε ευχαριστούμε λοιπόν.
Κι εγώ ευχαριστώ.
Ο μύθος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη.